Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 30 сентябрь аптанын 1-чи күнү Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Сузак районунда 18 жаштагы жигиттин өлүмүнө байланыштуу маркумдун жакындары Жалал абаддан нааразылык акциясына чыкты.
Ким өлтүргөн, ким ошо жерге тыштаган, баардыгын биз талап кылабыз, жоопкерчиликке тартсын.
Президент Садыр Жапаров Баткендин алыскы Зардалы айылына барып, келерки жылы жол салынып, электр энергиясы тартыларын убада кылды.
Бизге эң аба менен суудай жол керек болуп атат да, мына.
2 жыл, 3 жыл мурун эле тапшырма берген.
Израиль армиясы Йемендеги Ходейда шаарындагы Хуси козголоңчуларына соккурду. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темалар сөз болот. Биз менен болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, алгач Замира Кожобаевадан кыска жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Украина Россиянын ракета жана дрон чабуулунан 4 жараны каза болгонун билдирди. Украинада кечээтен бери Россиянын соккуларынан кеминде 4 кишинин өмүрү кыйылганын, дагы 21 киши жаракат алганын 30 сентябрдын таңында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Бутага Донецк, Херсон, Харьков, Днепропетров жана Запорожье облустары алынган. Үйлөр, социалдык инфраструктура объектилери, чарбалык ишканалар, автомашиналар талкаланганы, айрым жерлерде газ түктөрү иштен чыкканы кабарланды. Орусия дүйшөмбүгө караган түндө Киев, Черкас, Винница, Кировоград, Житомир, Полтава жана башка областарды ракета жана дрондор менен бутага алды. Алардын көбү атып түшүрүлдү. Орусия Украинага каршы согушун 22 жылдын февралында баштаган. Өткөн аптада Нью-Йоркто расмий сапарда жүргөн Украин президенти Владимир Зеленский орус бийлигин тынчтыкка мажбурлап гана көндүрсө болорун айткан. Хамас радикал тобу өзүнүн Ливандагы штаб башчысы Израилдин согушунан каза тапканын жарыялады. Бул тууралуу 30 сентябрда ТАСС жана Таймс оф Израил басмалары жазды. Хамас билдирүүсүндө топтун Ливандагы лидери жана чет мамлекеттерде жетекчилигинин мүчөсү Патах Шериф Абу Элямин Ливандын түштүгүндөгү Тир шаарында жайгашкан палестин качкындарынын лагериндеги үйүнө урулган соккудан мерт кеткени, аялы жана уулу менен кызы да каза болгону айтылды. 30 сентябрга караган түндө Израиль армиясы Ливандын түштүк аймактарынын көп бөлүгүн көзөмөлдөгөн Хезболла куралуу тобунун Ливандын чыгышында жана түштүгүндө жайгашкан объектилерине бир нече жолу абадан сокку урган, курал жарагы сакталган жерлер талкалаган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров айдоочулук күбөлүк сатуу тыйылбай келе жатканын билдирди. Президент бул тууралуу УНА мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин кармалышы жана айдоочулук күбөлүк берүүдөгү коррупциялык схемалар тууралуу кабар агенттигине курган маегинде билдирди. Мамлекет башчы айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык система түзүлүп, бул жолду 10% документ 40,000 сомдон 80,000 сомго чейин сатылып жатканын аныкталганы айтылган. Президент УНА ишканасынын коррупцияга шектелип кармалган жетекчиси Рустам Жокоевди бул тармакты тартипке салуу үчүн дайындаганын, таза иштеш үчүн ага өзүнүн демөөчүлүк фондунан айына 2,000 доллар жардам берип турганын, мындай көмөктү ал 40 чакты жетекчиге көрсөтөөрүн кошумчалаган. Садыр Жапаров УНАга дайындалуучу жаңы жетекчилиге кошумча талаптар коюларын, 40 районго автомектептерди ачуу милдети жүктөлөрүн белгиледи. 28 сентябрда транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктеги айрым жетекчилер катышкан коррупциялык схема аныкталып, шектүүлөр кармалганы кабарланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Тоң райондук сотунун төрайымы Опузул Аппара талап кылууга шектелип кармалганын билдирди. Атайын кызматтын билдиришинче, 27 сентябрда ал 3,000 АКШ доллар өлчөмүндөгү параны жардамчысы аркылуу алып жаткан маалда кармалган. Судьялар кеңештин 28 сентябрдагы чечимин негизинде шектүүнүн бөгөт чарасы Бишкектин 1 райондук сотунда каралып, 17 ноябрга чейин камакка алынды. Шексин алып жаткан судьялардын адвокаттары жакындары комментарий бере элек. Австрияда парламенттик шайлоодо ашынган оңчулдар алдыга чыкты. Эркиндик партиясы 29 сентябрда өткөн парламенттик шайлоодо алдыга озуп чыгып, добуштардын эң көбүн алды. Өзлөрү бул жеңишин тарыхый деп аташты. Анткени буга чейин өкмөттү башкарууга коалициялык курамында катышып келген болсо, эң алгачкы жолу жалпы өлкө боюнча өткөн шайлоодо биринчи орунга жетишти.
Биз
жаңы доорго эшик ачып кирип баратабыз. Эми биз чынында эле Австриянын жаңы тарыхын сиздер менен чогуу жасабыз. Биринчи кезекте эл, андан кийин канцлер экенине көзүбүз жетти, деди партия лидери Герберт Кикл. Эми партия шайлоодо уткан башка партиялар менен коалиция түзүп, өлкөнү башкаруу ишине кирише башташы керек. Бирок талдоочулардын айтымында мунасага жетишүү оңой болбойт, анткени азырынча Киклдин партиясы менен биригүүдөн башкалар баш тартышууда. Соңку эсепке караганда Эркиндик партиясы добуштардын 28.18% алган. Ал эми азыркы бийликтеги консерваторлордун элдик партиясына 26.13% добуш тийди. Билим берүү жана илим министрлиги мектептерде иштеген техникалык кызматкерлердин айлык акыларын 2 эсеге жогорулатып берүү өтүнүчү менен финанс министрлигине кайрылды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин 30-сентябрдагы жыйынында билим берүү министринин орун басары Бекжан Супаналиев депутаттарга билдирди.
Бүгүнкү күндө техникалык жана кенже тейлөөчү персонал топтун айлыктары чын эле аз, 5600 сомдон 11000 сомго чейин эле. МОП топтордун айлыктары бүт госоргандардыкы бирдей экен, ошон үчүн бир карайбыз деп Минфин айтып атат. Биз 100% деп суранганбыз, бирок азыр Минфин менен караштырып атабыз.
Кыргызстанда 2377 мектеп болсо, анан 2173 мамлекеттик, 204 мектеп менчик. Бул мектептерде дээрлик 1.5 миллионго чукул бала окуйт. Ошондой эле Кыргызстандагы мектептердин китеп көйгөйүн чечүү үчүн 8 миллиард сом зарылдыгы айтылууда. Финанс министри Алмазбек Бакетаев 30 сентябрда Жогорку Кеңештеги социалдык саясат комитетинин жыйынында билдиргендей, жыл сайын китеп жетишсиздигин чечүү үчүн өкмөт 150-200 миллион сом бөлөт. Министр бул маселе жакынкы 2-3 жыл ичинде чечилерин айтып, 8 миллиард сомдун маселесин чечүү оңой эмес деп эскертти. Быйыл сентябрдагы маалыматка караганда мектептерде жалпы 147 аталыштагы 17 миллион даана китеп жетишпейт. Өзбекстанда орус тил сабагында орусча сүйлөө керектигин эскерткен окуучусуна кол көтөргөнү айтылган мугалимге сот айып пул салды. Мугалим балага сабак учурунда кол көтөргөнү үчүн 6.18 миллион сом же $534 төлөөгө милдеттендирилди. Озо радиосу жазгандай, сот аны окуучуга тайылап денесине залака келтирген деп тапты. Бул окуя Орусия менен Өзбекстан ортосунда кайым айтышууга алып келген. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова орус бийлиги Өзбекстандан расмий түшүндүрмө сураганын айтып, эки өлкөнүн достук мамилесинде эч кандай айрыкча тил маселесинде касыкка орун жок деп билдирген. Өзбекстан парламентинин вице спикери Алишер Кадыров окуя Өзбекстанда болуп жаткан соң өлкө өз мыйзамдарына таянып териштирүү жүргүзүп аларын билдирген.
Рахмат Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берди. Кабарчыларыбыз топтогон башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар, кирип окуп туруңуз. Мында баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Жалал Абадтын Сузак районунда 18 жаштагы жигиттин өлүмүнө байланыштуу бүгүн маркумдун жакындары облустук бийликтин имаратынын алдына нааразылык акциясына чыкты. Алар тергөөнүн жүрүшүнөн нааразы болуп жатышат. Эрмекбай Шемаев үйдөн чыккан бойдон дайыны билинбей 15 күндөн кийин сөөгү табылган эле. Алдын ала маалыматтарда ал балдардын мушташынан кийин каза болгону айтылууда. Теманы Талгат Абжалил уулу улантат.
Сузак районунун Таран базар айылынын тургуну маркум Эрмекбай Шымаевдин жакындары соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына жана милициянын ишине нааразы болуп жатышат. Алар 30-сентябрда Жалал Абад облустук администрациясынын алдына акцияга чыгышты.
Групповой качкан балдардын баардыгын суракка алып, бизге именно ким өлтүргөн, ким ошо жерге тыштаган, ошончо күн жашырып коюшуп, жоопкерчиликтен качып жүргөн балдардын баардыгын биз талап кылабыз. Жоопкерчиликке тартсын. Мотко барганда мен көрдүм, алып келгенде мен көрдүм, МЧСтин машинасына жүктөп келгенде көрдүм. Баланын акыбалы ирип, чирип, курттап кеткен. Керек болсо ушунчалык көз алдымдан кетпей турган абал болуп калган. Биз ошон үчүн акыйкат издеп атабыз.
Эрмекбай Шемаевдин таекеси Арстанбек Кулмурзаевдин айтымында 26 августта Сузак районунун Сарыбулак жана Катыранка айылынын 18-19 жаш курактагы балдары топтолуп, жээни Эрмекбайды чакырып кетип, ошол бойдон кайтып келген эмес. Эрмекбайдын сөөгү табылганча аны үйдөн чыгарып кеткен айылдашы дагы балдардын мушташы тууралуу эч кимге маалымат берген эмес. Дайынсыз болуп жаткан Эрмекбай Шамаевдин сөөгү 15 күндөн кийин Катыранка айылына жакын жердеги жаардан табылган. Маркумдун жакындары анын кан болгон кийимдеринен улам киши колдуу болгонун айтышкан.
Биз нааразыбыз экспертизага. Туура эмес чыгарып, эчтеке неизвестно тело көпкө жатып калган, эчтеке чыгара албадык, же ыргытылган, же чабылганы чыгарып берген эмес. А биз телону көргөнүбүздө баары эле түшүнүктүү болгон, баш сөөгү талкаланып кеткен, 8 кабырга сынган, экспертиза спортивкада эч кандай кан жок деп чыгарып коюп атпайбы. биз өз көзүбүздөн көрүп турган канды жок деп чыгартып атат да. Роводу деле иштебеди, следствие деле иштебеди бул жердечи. Заманыбыз оңолуп атыр, ошол мурунку ойдон эле экен.
Маркумдун жакындары менен Жалал Абад облустук милициясынын башчысы жана президенттин облустагы өкүлүнүн орун басары Мамасалы Ахматов жолукту. Алар азыр тергөө уланып жатканын билдирүүдө. Бул окуяга байланыштуу кармалган 5 киши үй камагына чыкканы дагы белгилүү болду. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын тергөө иштери боюнча орун басары Канатбек Калыков.
Мен азыр атайын ошол ички иштер башкармалыгы областынын жетекчисин чакырттым. Мына тергөөнүн башчысы областка келип отурат. Сиздердин эмеңиздерди угуп, мындай реальный карап бергиле
деп. Тан ашып болгон кишинин бешөөнү шектүү, андан кийин айыпкер катары деген статус берилген. Азыркы күндө үй камагында туруп атышат. Кайсы убакытка дал келгендиги, кандай жагдайда алгандыгы жана сиздер айтып атпайсызбы? Жыгылгандан алды деп заключение бериптир деп. Бизде колубуз азыр заключение тиелек. Биз эми такыр эле таштап койгон жокпуз. А жанагы участковыйдын жана тергөөчүнүн аракеттерине боюнча нааразычылыгын билдирип атпайсызбы? Бул боюнча да бизде кызматтык териштирүү жүргүзүлүп атат.
Эрмекбай Шемаев 9-чу класска чейин айылдагы мектепте окуп, андан кийин Жалал Абаддагы кесиптик лицейди быйыл бүтүргөн. Колуна диплому тийгенче ар кандай жумуштарда иштеп жүргөн. 18 жаштагы Эрмекбай Шемаев үй бүлөдө 2-1 туугандын улуусу эле. Атасы 4 жашында каза болуп калган. Ал айылга апасына жардам бергени келип турчу. Соңку окуя алдында дагы ал айылга чөп чабууга жардам бергени келгени айтылган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Президент Садыр Жапаров айдоочулук бөлүктөрдү берүүдөгү паракорчулукка шек сыналып кармалган кызматкерлер тууралуу комментарий берди. Кабар улуттук маалымат агенттигине курган соңку маегинде транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо агенттигиндеги коррупциялык схема болгонун айтты. Мекеменин камакка алынган жетекчисине буга чейин ай сайын өзүнүн фондунан $2000 берип жүргөнүн билдирди. Мунун алдында улуттук коопсуздук комитети айдоочулук бөлүк берүүдөгү коррупцияга байланыштуу кылмыш иши козголуп, бир канча адам кармалганын билдирген. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Садыр Жапаров кабардагы соңку маегинде айдоочулук бөлүк берүүдө коррупция тыйылбай келгенин белгиледи. Паракорчулукту тыюу максатында агенттиктин жетекчиси Рустам Жокоевко ай сайын өзүнүн фондунан $2000 берип жүргөнүн маалымдады. Президенттин ырасташынча болжол менен берилген айдоочулук бөлүктүн 10% сатылып келген. Ал ошондой эле жол кырсыктары негизинен айдоочулук бөлүктү окубай сатып алгандардын айынан болуп жатканын дагы белгилеген. Мындан улам жарандарга кайрылып бул көрүнүштү токтотууга чакырган. Агенттиктин жетекчиси Алма Шаарын бардык райондордо автомектептер ачыларын кошумчалаган. Мунун алдында атайын кызмат аталган агенттиктеги коррупциялык схемалардан улам бир канча адам кармалганын билдирген, бирок санын тактаган эмес. Улуттук коопсуздук комитети кармалган адамдардын сүрөтүн, видеосун, пара алуу маалында тымызын жазылып алынган деген аудиону жарыялаган.
Акчаны которгула.
Азыр котором. Все макул.
Ана 50 000 жөнөт. Эртеге мен айткан жерге отурасыңар, эртеме кыласыңар. Акчаларын айтып турасыз, акчаны менен айтып турасыз. Бир жыл аз, эки жыл аз. Силер баспагандан сырат чыкпайсың керек. Отуруп эресиң, адамдар калбайт да. Адамдар калбаган экен, кийизерден дале берет башкалар.
Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, коррупциялык схеманы агенттиктин айрым жетекчилери башкарган. Айдоочулук бөлүк алганы жаткан жарандар менен экзамен алуучулардын ортосунда атайын ортомчулар иштеген. Камакка алынгандардын жакындары, жактоочулар азырынча комментарий бере элек. Жогорку кеңештин тармактык комитети былтыр жыл башында УНА мекемесинде көчмө жыйын өткөргөн. Аталган комитеттин мүчөсү депутат Улукбек Ормонов буга келип түшкөн арыздар себеп болгонун айтып берди.
Комитетте дайым эле карайбыз. Президент туура айтты, жол кырсыктарынын көбөйгөндүгү машина айдоону үйрөнбөй туруп айдагандардын негизинен ошондой айынан болуп атат да. Мен ошол жогорку кеңеште комитетте маселе көтөргөнмүн. Бизде көбүнчө ушул стол, стул, ручка менен печати барлар ошондой окуду деп пример бергенге өтүп алышкан да. Ушулардын бардыгын текшерип, кимдин базасы жок болсо, ошонун бардыгын лицензиясын алып тоточ керек деген сунуштарды бергенбиз буга чейинчи. Элекке каршы мына лицензияны билим берүү министрлиги өрөткөн окуткандар ошондой жеке мектептер экзамен алган башкалар болуп отуруп, биз ушундай баш аламандык алып келип алдык да.
УНА мекемеси негизинен бир канча министрлик органдын карамагында болгон. Былтыр туура бир жыл мурда транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча агенттик болуп өзүнчө түзүлгөн. 30 жылдан ашык тажрыйбасы бар автоинструктор Райымбек Султанов айдоочуларды окутуу, автомектептер жана автодромдун шартына байланыштуу жагдай тууралуу ой бөлүштү.
Бардык автошколонун өзүнүн автодрому болуш керек. Бул закрытый площадка дейт. Эгерде закрытый площадка болбосо первоначальный управление невозможно отработать. Во-вторых, ошо Ирсиянын алганга не соответствует. Булардын площадкасы баягы оюнчук сыяктуу да, нестандартный да, закрытый площадка деген тегерек чети закрытый болуш керек. Посторонний кирбеш керек да. А бул жерде эч кандай знак жок, эч кандай белги жок о том, что принимается экзамен, посторонним нельзя деген жок да. Өзүнүн жери жок, арендовать этип экзамен алчу. Анан да экинчиси болсо бул бир эле этап менен принимает да булар площадкада принимать этип туруп анан бүттү. Жок, биринчи этапты өткөндөн кийин экинчи этап бул шаардын ичинен принимать этет да экзаменде. Буларды мындай жок, даже понятия нету да у них.
Расмий маалыматка ылайык, былтыр 64 000 машина каттоодон өткөн, анын 7 000 көбү чет өлкөгө чыгарылып кеткен. Былтыр жалпысынан 167 000 адам айдоочулук күбөлүк алган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарды учкай эстеп алалы. Украина Орусиянын ракета жана дрон чабуулунан 4 жараны каза болгонун билдирди. Хамас радикал тобу өзүнүн Ливандагы штаб башчысы Израилдин соккусунан каза тапканын жарыялады. Президент Садыр Жапаров айдоочулук күбөлүк сатуу тыйылбай келгенин билдирди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тоң райондук сотунун турайымы опузалап пара талап кылууга шектелип кармалганын билдирди. Австрияда парламенттик шайлоодо ашынган оңчулдар алдыга чыкты. Орусияда мыйзамсыз жүргөн чет элдиктердин же орус жарандыгы жоктордун тизмеси ачык жарыялана турган болду. Билим берүү жана илим министрлиги мектептерде иштеген техникалык кызматкерлердин айлыгын 2 эсе жогорулатып берүү өтүнүчү менен финансы министрлигине кайрылды. Кыргызстандагы мектептердин китеп көйгөйүн чечүү үчүн 8 млрд сом керектиги айтылды. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Сайтыбыздан тышкары биздин кабарлар социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга да жарыяланып турат. Уктуруубузду улантабыз эми кезек эл аралык кабарда. Израиль армиясы Йемендеги Ходейда шаарындагы Хуси козголоңчуларына соккурду. Ошол эле учурда Сахал Бейруттагы Хезболла уюмунун турумдарына аба чабуулдарын улантууда. Бул уюм Ливандын түштүгүнүн көп бөлүгүн көзөмөлдөйт. Израиль армиясынын аба чабуулдары дүйнө лидерлеринин жакынкы чыгышта кеңири масштабтагы согуш тутанып кетиши мүмкүн деген кооптонуусун күчөттү. Чүркөмдөгү кырдаал тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Израиль армиясынын аба соккуларынан Йемендин Ходейда шаарынын бир нече жеринде өрт тутанды. Расмий Тель-Авив муну хусилердин жакындагы Израильге чабуулдары үчүн өч алуу катары түшүндүрдү.
Бир саат мурун Йемендеги хусилерге соккурдук. Биз жердин түбүндө болсо да жете алабыз. Эгер таамай сокку ургуз келсе керек болсо андан ары да барабыз. Бул жөн гана сөз эмес. Бул биздин аракеттер.
Деди Израиль армиясынын башчысы Херцог Халеви. Сахал F-35 бомбалоочу учактары менен хусилердин көзөмөлүндөгү электростанцияга жана деңиз портуна соккурганын билдирди. Араб жарым аралынын түштүгүндө жайгашкан Йеменде 2014-жылдан бери Иранга таянган хусилер менен Сауд Аравия башында турган коалиция колдогон өкмөттүк күчтөр ортосунда согуш уланып келет. 29 сентябрда Израиль армиясы Бейруттагы Хезболланын түштүк таянычына таамай соккурганын билдирди. Бул топту АКШ террордук уюм деп тааныган. Евробиримдик анын саясий партиясын эмес, куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынын депутаттары дагы бар. Расмий Бейруттун билдирүүсүнө караганда соңку 2 аптада Израиль армиясынын соккуларынан 1000 ливандыктын өмүрү кыйылды. Алардын канчасы жоочулар экени белгисиз. 30 сентябрдагы чабуулда да каза болгондор бар экенин окуянын күбөсү айтууда.
Аябай коркунучтуу, үрөй учурган окуя болду. Бул жерде бир адамдын сөөгү жатыптыр. Жараат алгандар, талкалоолор. Кудай жеңилинен бере көр. Адамдар коркконунан дүрбөлөңгө түшүп көчөлөрдү туш келди чуркап баратышты.
Дейт Бейруттун тургуну Эмат Аль-Зейн. Израилдин Ливанга эми Йеменге аба соккулары Улуттар уюму жана башка ири державалар, анын ичинде Вашингтон аскердик аракеттерди жумшартууга чакырып жаткан маалда болду. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Ноэль Барро Бейрутка 29 сентябрдын кечинде барды. Аны тосуп алган Ливандын өкмөт башчысынын милдетин аткарып жаткан Наджиб Микати расмий Бейруттун дипломатиялык варианттан башка тандоосу жок экенин айтты.
Башкалар джунгли мыйзамдарына жана алсыздардын укуктарын басмырлаган күчүнө ишенип жаткан маалда Ливан мурдагыдай эле эл аралык коомчулукка, эл аралык мыйзамдарга, бириккен улуттар уюмуна ишенет.
29 сентябрда Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден жакынкы чыгыштагы кеңири масштабтуу согушту алдын алуу үчүн болгон аракеттерди көрүп жатышканын журналисттерге айтты.
Алдын алуу керек. Биз чындап буга жол бербешибиз зарыл. Өлкөдөн чыгып кетүүнү каалаган элчиликтин кызматкерлерине кам көрүп, дипломатиялык мекемелердин коопсуздугун камсыздадык. Биз учурда француздар жана башкалар менен колдон келишинче аракет көрүп жатабыз.
Иран Хезболанын лидери Хасан Насраланын өлүмү үчүн өч алууга убада кылды. Насралла 27 сентябрда Бейрутка жасалган Израиль аба соккусунун жыйынтыгында жок кылынган. Тегеран Израильге каршы турган топторду колдоорун кыйытып, улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын чогултууга аракет кылууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит.org сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Кайра жергиликтүү темаларга келели. Баткенден алыскы Зарда айылына келерки жылы жол салына баштары электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн чакан ГЭС салуу иштери жүргүзүлөрү айтылды. Базар күнү өлкө президенти аталган аймакка барып келген. Зардалыга унаа жолу жайында 4-5 айгана ачык болот. Жергиликтүү эл негизинен тоо кыркасын бойлоп кооптуу чыйыр жол менен жөө каттайт. Айылда бир башталгыч мектеп бар жана туруктуу 100 адам гана жашайт. Баткендин борборунан 130 чакырым алыс, жолу катаал зардалуу тууралуу аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Кышы узак, электр энергиясы жете элек. Автоуна каттабаган зардалуу айылын 1990 жылдардын соңунда аймакка Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары бастырып кирип, бир айдан ашык айылды барымтада кармап турган. Ошондон кийин зардалы бүт өлкөгө таанылган. Зарылышың болбосо, зардалыда эмне бар деген сөздүн мааниси жолдун катаалдыгынан улам айтылса керек. Туруктуу 30га жетпеген үй бүлө кышын жайын жашаган зардалыдагы жашоо күн жылуу мезгилдери жанданып, айылга миңдей киши көчүп барат. Суукта кайра жакага түшүп кетишет. Айылдагы мектепте жалгыз мугалим 10 чакты баланы 4-нчү класска чейин окутат. Жашы жогорулаганда балдар да мектеп үчүн башка айылдарга кетет. Өтө катуу эмес, бирок шамалы тынбаган айылда таң атпай, эл мал жандыгын тоого айдап, күнүмдүк тирилиги менен алек. Жашы 70 ашкан Исак Мусаев зардалга жетиш эле кыйын, болбосо жашоого ылайыктуу жер деп айтат.
Бизге азыр бир немеден жакшы да шаардан. Шаарда барсаң бүт этаж көчөдөн башканы карабайсың, эки жак телбайсың. Мында мына бул тоотту карайбыз, бул тоотту карайбыз, өнтөбүз, дүрбүлөбүз эмне бар экен дейбиз, жаныбар барбы дейбиз. Анан бирген негизги маселебиз эле ошол свет болсо, анан мына жолубузду агар мүмкүн болсо сот өткөзүп берсе, күнүн келип күнүн кетип калсак ужака жакшылык жаман ичке ошол эле оюбуздан башка. Анан ушундай төлөшкөнүгө бизге буяктан суяк жакшыдай да.
Жол, электр энергиясын жеткирүү, туруктуу байланыш, медициналык мекеме боюнча бир канча жылдан бери эл улам бийликке кайрылып, убадалар берилип, бирок ишке ашпай келген. Дөгмөн ашуусу ноябрь айынын башындагы алгачкы кар түшкөндө эле жабылып, май айынын аягында гана ачылат. Автоунаа үчүн жол Бөрүкөрбөс деген жерден бүтөт. Унааны калтырып, андан ары жергиликтүүлөр Данги деп атаган аскаларды кесип салынган тоо боорундагы жалгыз аяк жол менен 12 чакырымдай жөө катташат. Жергиликтүүлөр үчүн көндүм көрүнүш болгону менен жалгыз аяк жол өтө эле кооптуу. Жергиликтүүлөр бул аска боорундагы жалгыз аяк жол ондой адамдын өмүрүн алганын айтып келишет. Жекшембиде аймакка тик учак менен барган президент Садыр Жапаров келерки жылы кыштакка барчу жолду салуу башталаарын, электр энергиясы менен камсыз кылуу, чакан ГЭС салуу иштери жүргүзүлөрүн билдирди.
Февраль марттан баштап мына губернатор өкөнүн мойнунда жолду. Жарайт. ГЭСТи болсо, мини ГЭСТи болсо мен барып кеңешейин, кандай кылып салат экен, канча мегаватт керек экен. А, бар го? А, вот как раз мына. Экен Ибраев жок бу.
Ал келди.
Бизлерге пландаштыргыла. Жанакы створ сурап жүргөндөр менен сүйлөшкүлө дагы, бирөөнө салдыргыла.
Өлкө башчысынын бул чечимдери элди кубантып, жашоо андан ары жандан арына ишеним артып калдык дейт Зардалынын 75 жаштагы тургуну Исак Рейнбердиев.
Биз разыбыз. Келип кеткенге айткандарга, баржага мына жолубуз мисал берем деди. Светибизди тартып берем деди. Сиязыбызды деме кылып берем деди. Рахмат бизге келени. Биз муну келет деген ой түшүбүзгө да кирген эмес. Мына бир насип тартып келди. Буга чоң рахмат.
12 чакырымдай асканы кесип курулчу жолдун чыгымы азырынча тактала элек. Зардалдан ары кожашкан, шудуман ашууларына чейин тоо арасы туризмдин өнүктүрүү жана кен байлыктарды изилдеп иштетүү Зардалга эле эмес, райондун экономикасына да зор пайдасы тиет дейт. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Ал жерликтерибизде биздин Менделеевдин химиялык элементтеринин бардык элементтери бар десем жаңылышпайм. Калктын саны аз деген бул туура эмес. Эгерде ал жакта инфраструктура оңоло турган болсо, биринчиден инвестициялык климат өзгөрөт, жакшырат. Себеби инвесторлордун келгендиги шарт түзүлөт. Ички жана тышкы туризм өнүгөт, туристтердин келүүсүнө шарт түзүлөт. Жана ошол эле мезгилде элибиздин дагы социалдык маселесин чечкенге шарт түзүлөт. Ал жерде литийдин кору бар, анын үстүнөн дагы иштелип атат. Алюминийдин кору бар, рубиндин кору бар, алтын бар, күмүш бар, сурма бар, кыскасы бардыгы эле бар. Лицензиялар алынып, инвесторлор келгенге шарттын жоктугунан инвесторлор келбей тартылып турат да. Жол курула турган болсо, бул өтө жакшы болот.
Жолду куруу стратегиялык мааниси да жогору. Зардалдан ары чек ара кызматынын бөлүктөрүнө да каттам жеңилдейт. Айтор Зардалы Кыргызстандагы табышмактуу, сырдуу саналган аймактардын бири. Жол түшүп, инфраструктура жакшырса, айыл жаңы жашоосун баштаары турган кеп. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Бурулкан Сарыгулова, келиниме, сүйүүңдү тап, ананага багынып, билгем келериңди бир күнү, мага дагы мына ушинтип акыры самат тилеп күткөн күндү буйурду. Салам эми, жоолугумду камдаган мына ай мончоктой келиним, төшөп турам мээримимди жолуңа, ырыскыны мол ээрчитип келгениң. Чоочу назыр сен аттачы болсого, күнүш ага жеңил эмес, билемин, далай кырын, далай сырын ачаарсың, ысык суугу аралаш бул бүлөнүн. Кээде күлкү, кээде түйшүң түнөгөн, күтөт сени кадыресе тирилик, сабырыңды сыначу кез көп болот, бакыт өзү келе калбас жүгүрүп, дитиң берип, жүрөгүңдү ачып кел, ошондо сен уют кылуу бүлөсүң, кыйын милдет болуу эне, асыл жар айманчугум акылыңа түйөрсүң.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган макала баяндардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтына коюлуп турат. Кирип окуп, өз пикириңиз менен социалдык түйүндөрдөгү баракчалар аркылуу бөлүшүп турсаңыз болот. Ушул тапта сайтыбызда эң көп окулган жаңылык макалалардын айрымдарына токтоло кетейин. Айталы, биринчи сапта Рахманов Ташиевдин уулу жөнүндө жалган маалымат тарап жатканын билдирди деген жаңылык окулууда. Экинчи сапта Бириккен Улуттар Уюмунда Нетаньяху Иранга катуу эскертүү жасаганда залдан бир нече делегация чыгып кетти деп аталат. Үчүнчү сапта болсо Кошникени жайылткан агенттиктер ара жолдо калган аялдар деген макала турат. Төртүнчү сапта Хезболланын лидери Бери Хасан Насралла ким болгон деген макала баян турат. Кирип окуп, сиз дагы өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталууда. Эфирди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып бардым. Үн режиссер Даниил Бекпоев. Бизди укканыңыз үчүн алкыш. Алдыда дагы берүүбүз бар. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 30-сентябрь аптанын биринчи күнү азаттыктын кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Үч мамлекет Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча келишимге кол койгондон 4 айдан кийин Бишкекте биргелешкен ишкана ачылды. Кыргызстанда соңку жылдары рак илдетине чалдыккан балдар үчүн жардам чогулткан жарнамалар көбөйдү. Алдыда мына ушул темада баяндарды уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнист Нурматов учурашып жатам. Алгач жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө бекеттерде кези күткөн жүк ташуучу унаалардын маселеси жогорку кеңеште көтөрүлдү. Парламенттин аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин жыйынында депутат Лила Лурова кези күтүп турган унаалардын катары узарып жатканын белгилеп, аларды өткөрүүнүн жол жобосун жеңилдетүүнү жана Казакстандын тиешелүү органдары менен сүйлөшүүнү сунуштады. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев бул боюнча казак тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, быйыл чек арадан өткөрүүдө олуттуу көйгөй катталбаганын билдирди. Ал жүк ташуучу унаалар өтө турган 3 бекет бар экенин, бул жайларда кезектин пайда болушуна жүктөрдү текшерүүчү рентгендердин кээде бузулуп калышы себеп болорун түшүндүрдү. Кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө бекеттерде жүк ташуучу унаалардын кезеги отур катталып турат. Чек ара кызматы муну адатта сезондук көрүнүш катары баалап, Казакстан аркылуу ташылып өтчү азык түлүктүн көбөйгөнүнө байланыштырып келет. Бишкектин биринчи райондук соту вебкам судьяларды иштетүүгө айыпталган Даниил Ажиевди 9 жылга кести. Аталган сот чечимди 31 июлда чыгарганы Азаттыкка 30 сентябрда белгилүү болду. Чечимге ылайык Ажиев суйкулукту жана пластыкты интернет тармактары аркылуу уюштуруу жана аларга көмөктөшүү, порнографиялык мүнөздөгү буюмдарды таратуу, уюшкан топту түзүү, алдоо же ишенимге кыянаттык кылуу жолу менен мүлктүк залал келтирүү беренелери боюнча күнөлүү деп табылган 220 000 сом айыппул салынып, мүлкүн конфискациялоо жолу менен 9 жылга кесилди. Ажиев сот чечими күчүнө киргенге чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалат. Даниил Ажиев менен кошо айыпталгандар, алардын адвокаттары соттун чечимине комментарий бере элек, ал 31 майда Кыргызстан аймагынан чыгып кеткенине байланыштуу ага издөө жарыяланган, атайын кызматтын өтүнүчү менен Өзбекстандан Бириккен Араб Эмираттарына учууга аракеттенген жеринен кармалып, 4 июнда Кыргызстанга өткөрүлгөн. Орусияда мыйзамсыз жүргөн чет элдиктердин же орус жарандыгы жоктордун тизмеси ачык жарыяланат. Мыйзамсыз мигранттардын реестри келерки жылдын март айынан тарта ачык болорун 30 сентябрда ТАСС жана Ведомости басылмалары жазышты. Ага ылайык, реестр ички иштер министрлигинин сайтында болот. Каалаган киши ал жакка кирип, өзү тууралуу маалыматты тактай алат. Өзүгүн тастаган документтеги башка маалымат ал жерден көрүнбөйт. Орусияда уруксат жүргөн чет элдиктердин атайын реестри түзүлүп жатканын, ага илинген мигранттар машина айдоо, банк кызматынан пайдалануу, менчик укугун каттоого тургузуу, нике документин алуу, балдарын бала бакча жана мектепке орноштуруу укугунан ажырай турганын жакын деле Орусиянын ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой билдирген. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Аида Исмаилованын ишмердигин текшерип чыгуу үчүн депутаттык комиссия түзүү сунушталды. Сунушту 30 сентябрда жогорку кеңештин аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында депутат Куанычбек Самаков берди.
Бизге Южный Кореядан дагы биздин жарандар көп кайрылып атат, Кыргызстанга инвестиция алып келебиз дегендер көп кайрылып атат. Ушул биздин посолдун ишмердүүлүгүн баа берип, териштирип, дыкат ишмердүүлүгүн карап чыгуу боюнча комиссия түзүп палатага алып чыгалы деген боюнча сунуш айтылды.
Комитет төрагасы Улан Примов сунушту добушка коюп, аны жыйынга катышкан депутаттардын баардыгы колдоду. Эми маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Аида Исмаилова ишмердигине айтылып жаткан сын пикирлер тууралуу комментарий бере элек. Ал 22-жылы 16-февралда Түштүк Кореяга элчи болуп дайындалган. Израиль 30 сентябрдын таңында Бейруттун борбордук бөлүгүндөгү Кола кварталына абадан чабуул койду. Франс Пресс маалымат агенттиги Ливандын коопсуздук кызматындагы булактарына таянып жазгандай, Израилдин учкучсуз учагы Ливандын түштүк аймагы аймактарынын көп бөлүгүн көзөмөлдөгөн Хизбулла куралуу тобу жана саясий партиясы менен байланышы бар Аль-Жама Аль-Исламия суннилер тобунун мүчөлөрүнө таандык көп кабаттуу үйдөгү батирлердин бирине соккурган. Аталган топ Израилдин жана Хизбулланын ортосундагы азыркы тиреште олуттуу роль ойногону кабарланды. Бул чабуулдан кеминде 4 киши каза болду, 16 адам жаракат алды. Ал тапта Хамас тобу Ливандагы лидери Фатех Шериф Абу Алямин аялы жана уул кызы менен өлтүрүлгөнүн билдирди. Кыргызстанда жерлүү кеңештерге шайлоодо айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлер кирүү койбойт. Бул жерлүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясына ылайык ишке ашарын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова кабар агенттигине курган маегинде билдирди. Төрайым жаңы мыйзамга ылайык шаардык кеңештерге шайлоого катышкан саясий партиялар үчүн шайлоо босогосу 7% 5% түшүрүлгөнүн да кошумчалады.
Рахмат, соңку кабарларды Замира Кожобаева тааныштырды. Үч мамлекет келишимге кол койгондон 4 айдан кийин Бишкекте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ишканасы ачылды. Ага аталган өлкөлөрдүн мамлекеттик темир жол ишканалары ээлик кылат жана ал курулушту ишке ашыруу менен алектенет. Алдыдагы баянда мына ушул жөнүндө сөз болот. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ишканасынын ачылышы 28 сентябрда Бишкекте өтүп, ага Кыргызстанда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Кытайдын элчиси Ду Девен катышты. Иш чарада мындан сырткары Кытайдын чет өлкөлүк капиталды пайдалануу жана инвестиция берүү департаментинин директорунун орун басары Чан Сянхуа, Өзбекстандын транспорт министри Ильхам Маккамов, China Railway International компаниясынын башкы директору Чоу Син болду. Акылбек Жапаров биргелешкен компаниянын ачылышында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун маанилүүлүгү жөнүндө айтып өттү.
Байыркы мезгилде биздин өлкөлөр аркылуу улуу жибек жолу өткөн. Эми биз бул жерге жаңы жол курганы жатабыз жана жибек жолунун ордуна эми темир жол болот. Айтылуу саясатчы Ден Сяопиндин жибек жолубу же темир жолбу, эгер ал биздин өлкөлөрдүн экономикасын өнүктүрүүгө салым кошсо, ал жакшы жол деп айтканы бар. Жибек жолунун идеясы Европа менен Азияны бириктирген соода жолун өнүктүрүү идеясы мындан ары да өзүнүн актуалдуулугун жоготпойт жана биздин темир жол ошол системанын бир бөлүгү болуп калат. Бул жол Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүн эле бириктирбей, Европадагы жана Перс булумундагы өлкөлөргө жаңы маршрутту ачат. Биз бул долбоорго абдан жогору баа берип, аны кылымдын курулушу деп атайбыз. Бул Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы экономикалык өз ара аракеттенүүнү сапаттык жагынан жаңы деңгээлге алып чыгат.
Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле биргелешкен компанияны ачуу бул чоң жумуштардын башталышы гана экенин белгиледи.
Планируемая железная дорога
соединит. Бул тарыхый окуяга жетүү үчүн көп жана жемиштүү иштер жасалганы талашсыз. Бирок бул долбоорду толук ишке ашыруунун биринчи гана кадам экендигин айта кетүү керек. Биздин алдыбызда зор иштер турат. Ошол эле учурда Кытайдан жана Өзбекстандан келген кесиптештерибиздин абдан бай тажрыйбасына таянып, биз бул ишти сапаттуу жана өз мөөнөтүндө бүтүрөбүз деп ишенимдүү айта алам.
Быйыл июль айында Кыргызстандын юстиция министрлигинен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан ишканасы деп аталган компания катталган. Министрликтин сайтындагы маалыматка ылайык, анда Матжен аттуу адам директор болуп турат. Бирок компания ошондон бери жумушун баштай элек болчу. Биргелешкен ишкананын негиздөөчүсү болуп, үч өлкөнүн Кытайдын China Railway International, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу, Өзбекстандын Өзбекстан темир юлдары компаниялары саналат. Ал темир жолду долбоорлоо жана куруу менен алектенет. Баш кеңсеси Бишкек шаарында жайгашат. Кыргыз темир жолу ишканасынын Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу тобунун жетекчиси Улан Кулов журналисттерге буларды айтты.
Компаниянын негизги максаты бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу болуп атат. Азыркы убакта компания долбоорлоо үстүндө иштеп жатат. Андан тышкары инвестициялык келишим түзүлүш керек бул компания менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда. Ошонун үстүндө иштеп жатышат.
Расмий Бишкек Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча биргелешкен компанияга келерки 3 жылда бюджеттен 11 миллиард сомдой акча бөлөрү сентябрдын ортолорунда белгилүү болгон. Тагыраагы маалымат Кыргызстандын 2025 жылга республикалык бюджети жана 2026-27 жылдарга планы жөнүндө мыйзам долбоорунда ачыкка чыккан. Финанс министрлиги документти өз сайтына жарыялап, коомдук талкууга чыгарган. Бюджеттин чыгашасын чечмелеген түшүндүрмөдө каражаттар көбүрөөк жумшала турган тармактар эсептелип, анын ичинде темир жолго бөлүнүүчү сумма да көрсөтүлгөн.
Кытай Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу боюнча биргелешкен компаниянын уставтык капиталына кыргыз тараптын салымы катары 2025-26-27 жылдары тиешелүүлүгүнө жараша 2 млрд 418,2 млн сом, 4 млрд 291,6 млн сом жана 4 млрд 374,3 млн сом каралды.
Деп баяндалат республикалык бюджеттин долбоорунда. Демек, жыйынтыгында келерки 3 жылда бул максат үчүн 11 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнөт экен. Компанияга быйыл канча каражат бөлүнгөнү белгисиз. Финансы министрлиги менен транспорт жана коммуникациялар министрлигинен бул жөнүндө маалыматты тактай алган жокпуз. Жогоруда белгилегенибиздей, Кыргызстандын юстиция министрлигинен Кытай Кыргызстан Өзбекстан ишканасы деп аталган компания июль айында катталган. Бийлик темир жолдун курулушу быйыл октябрь айында башталаарын жар салган. Жакынкы күндөрү курулуш иштери башталса, анда ага да сөзсүз акча керек болот. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 31 августта Бишкек шаарынын Ала Той антында жаңы мамлекеттик желекти көтөрүү салтанатындагы сөзүндө жыл соңуна чейин консолидациялык бюджет 660 миллиард сомдон ашаарын белгилеп, өлкө ири долбоорлорду баштоого даяр экенин айткан.
Албетте, буга жыл башынан тарта ишке киргизилген чакан кестерибизди эске албаганда, кам барата биргеси менен Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу чын чынына келгенде өтө чоң келечектүү долбоорлорубуздун көч башында турары эч талашсыз. Бул Кыргызстандын дымагы бийик, мүмкүнчүлүгү зор, келечеги кең мамлекет экенин даана айкындап турары бышык,
деген президент анда. 2024 жылы 6 июнда Бээжин шаарында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорунун ишке ашырууну биргелешип илгерилетүү боюнча үч өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Жогорку кеңеш макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун 19 июнда кабыл алып, президент Садыр Жапаров ага 27 июнда кол койгон. Ага ылайык, үч өлкө биргелешкен долбоорлоочу компания түзүшү керек эле. Кошкон каражаттарына жараша компанияда Кытайдын үлүшү 51% болот. Калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тең бөлүнүп, ар бирине 24,5% тиет. Келишимде долбоордун аркы 4 млрд 665 млн доллар болоору айтылган. Мунун биринчи жарымы 2 млрд 332 млн долларды Кытай үч өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Суманын экинчи жарымы 2 млрд 332 млн долларды үч мамлекет чогуу чыгарат. Ошондо ар бир өлкө ээлик кылган үлүшүнө жараша каражат бөлөт. Тагырагы долбоорго Бээжин 1 млрд 187 млн доллар, Ташкент 573 млн доллар жана Бишкек 573 млн доллар түз салым кошуусу керек. Улуттук банктын курсу менен чакканда 573 млн доллар 48,50 млрд сомду түзөт. Эгер Кыргызстан келерки 3 жылда 11 миллиард сом чыгарса, анда калган акчаны кайдан алат деген суроо жаралат. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев буга чейин Азаттыкка берген комментарийинде иштин жүрүшү тууралуу учкай маалымат берип, калган каражаттарды табуу жолдору да караштырылып жатканын айткан.
Жок, жетет, анын механизмдери еще талкууланат атат. Бюджеттен болобу, же болсо ошо компанияга займ болобу. Анын ошо шарттар боюнча ошол бүтөлөт алышы.
Финансы министрлигинин маалыматтарына ылайык, 30 июнга карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 6 млрд 362 млн долларды түзгөн. Сумманын 4 млрд 501 млн доллары тышкы карыз. Анын негизги бөлүгү 1 млрд 660 млн доллары Кытайдын экспорт-импорт банкына берилүүчү карыз. Башкача айтканда, өкмөт тышкы карыз азайып жатат деп билдиргени менен биресенин көлөмү баары бир кыйла чоң. Мына ушундан улам коомчулукта Кытай биргелешкен компанияга берип жаткан насыя Кыргызстандын мойнуна илинип калбайбы деген камтамачылыктар жарылган. 20 июнда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламент жыйынында буга жооп бергендей болгон. Ал Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу кылым курулушу болуп калаарын белгилеп, долбоорго алынып жаткан насыя мамлекеттин эмес, ортодо түзүлгөн компаниянын мойнуна илине турганын кошумчалаган. Экономист Расул Түлеев бул жагдайды мындайча комментарийледи.
Бул ошол ишкананын мойнуна илинет, бирок ал ишкана баары бир өкмөттүкү да. Бирок бул бюджетке тиешеси жок. Өздөрүнүн каржы эмесинен да бюджети болот. Ошол ишкана өкмөттүн карызына жооп бербейт, ошондой эле өкмөт анын карызына жооп бербейт да. Ошондой нерсе бар да.
20-августта Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ишке ашыруу боюнча мекемелер аралык комиссиянын биринчи жыйыны өтүп, анда министрлер кабинети менен Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол компаниясынын ортосундагы инвестициялык макулдашуу иштелип чыккан. Анын мазмуну жана качан кабыл алынаары айтыла элек. Темир жол Кашкар, Торугарт, Макмал, Жалал-Абад, Анжиан багытында курулат. Узундугу жалпы 480 чакырымды түзсө, анын 311 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Кыргыз жергесинде 18 бекет, 81 көпүрө, 41 тоннель курулат. Макмалга чейинки жана андан кийинки колея эки башка өлчөмдө курулат. Ошондуктан ал жерге жүктү кайра жүктөөчү станция салынат. Темир жол жүк ташуучу да, жүргүнчү ташуучу да милдетти аткара алат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Кыргызстанда соңку жылдары рак илдетине чалдыккан балдар үчүн жардам чогултканд жарнамалар көбөйдү. Алдыда Сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Санжин Туйтунова ушул темага кайрылат.
Жалгичи районундагы эне жана баланы коргоо борборундагы балдар онкологиясы бөлүмү 3 жыл мурда ачылган. Бул жерге зарылдык болбосо жөн киши кире албайт. Менин журналист экенимди укканда оозду отурган көзөтчү колума дароо бахила менен бетка кармакты. Ичкери киргенде медайым халат жамынып алуумду сылык эскертти. Көрсө, химиотерапия алгандан кийин балдардын организми алсырап, кокус сырттан инфекция кирсе көтөрө албай калышы мүмкүн деп чоочулашат экен. Калгасы ачык палаталардын биринде чачы шыпырылган бала уктап жатканын көрдүм. Анын жанындагы 4-5 жаштагы эркек бала керебеттин үстүндө шар менен ойноп отуруптур. Ал улам терезеге бурулуп, тыштагы балдар аянтчасын карап жатты. Айтмакчы, оорукана менен кошо курулган бул аянтча дээрлик күн бою ээн турат. Доктурлар дарт чалган наристелерди чаңдан, күндөн коруп, сыртка чыгып ойногого уруксат беришпейт экен. Коопсуздук эрежелеринен улам балдардын энелери менен дарыгердин иш бөлмөсүндө сүйлөштүк.
Сергек жашоо
подкаст.
Садиктен алгандан кийин эле ичим деп жатып калды үйдө. 6-нчы күнү эртең менен өзү тура албай калды да, мына типчи. Анан Малыш деген детский частный клиникага алып келсек, бизде хирургтар жок, третий детскийдин хирургиясына алып баргыла деп. Детский хирургияга алып келсек, урологу да, хирургтору да билбей койду да. Анан бизди бул жака жөнөттү, онкологияга баркыла көргүлө деп. Эки жолу УЗИ рентген кылып көрүштү, билишкен жок. Детский, третий детский. Бул жакта Султан Амангелдиевичке келгенде бир кармак эле билди да. Онкологический жаткыла деди, ошо жатып. Лечение кылып атабыз, операция болдук, бир айдан ашып калды. Чыгабыз, кайра жатабыз. Уже бул операциядан кийинки 3-чү химиябыз.
Биздин маектеш Динара 5 жаштагы кызы менен бул ооруканага май айында келген. Ал дарт тууралуу укканда алгач ишенген эмес.
Бул опухольго ишенген жокпуз, өзү кабыл алыш кыйын болду. Кантип эми рак болуп калды деп ишенбедик. Азыр ошол күндөр артта калды, Кудайга шүгүр, кызым алдында чуркап күлүп жайнап жүрөт. Ошо врачтарга чоң ыраазычылык. Бөйрөктү сактап калдык дегенде бир башка жолу кеткенсиң.
Динаранын курбалдашы Айзат 4 жаштагы уулу оор илдетке чалдыкканын Москвада иштеп жүрүп уккан. Жалгыз бой эне суук кабарды кулагы чалары менен баарын таштап учуп келген.
Ичим оорутат деп бир жерде бир сумада үйдө жүрүштү. Бир жака алып барса аллергия деп, бир жака алып барса глисты у него депчи. Анан акырында ошо ички органдарын эмеге түшүргөн, анан ошо жактан билинди да опухоль бар экен. Анан бияка келишти. Бияка келип анан кайненем ага срочно чалды, ушундай болуп атат. Подозрение депчи. На злокачественную опухоль деп. Анан сразу эле келдим мен. Москвадан келип эле ушул жака келип жатып калдым да, получается 30-чу майда жаттык го дейм. Ошондон бери эле бияктабыз, уже 5 курс химия алдык. Азыр операцияга даярдап атат да бизди.
Айзаттын уулуна дарыгерлер нефробластома, жөнөкөй тил менен айтканда бөйрөктүн залалдуу шишиги деген диагноз коюшкан.
Ошо онкология окшойт дегенде аябай шок болдум, ыйладым. Түрү көп турбайбы мындагычы. Анан да эмелерин билчү эмесмин, информация жок болчу.
Ал эми Динарада балдар рак илдетине чалдыгат деген маалымат дээрлик болгон эмес экен.
Бизде онкология боюнча вообще маалымат жок болчу. Генетический дагы болот экен го. Кендир эч кимде жок. Чоң ата чоң энеси Кудайга шүгүр таза. Билбейм, ушу баланган чыкканда кабыл алыш кыйын экен да ата эне үчүнчү.
Кыргызстанда соңку жылдары рак илдетине чалдыккан балдар үчүн жардам сураган жарнамалар көбөйдү. Мындан улам эл арасында дагы балдардын рак илдети жайылууда деген пикирлер арбын. Толук маалымат алуу үчүн балдар онкологиясы бөлүмүнүн башчысы Султан Станбековго кайрылдык.
Бунун эки себепкери бар. Биринчиси аныктоо күчөдү да. Бул илимий изилдөөлөр боюнча бул балдар рак оорусу бүт өлкөлөрдө бирдей кездешет экен саны. Ар бир 100 000 балага жылына 12-18 чейин бала ооруш керек экен. Анткени бул балдар онкологиясы бул генетикалык өзгөрүүлөрдөн улам чыккан нерсе болгон үчүн бул математикалык жактан изилдеп эсептесең деле ошондуп чыгыш керек экен. 12-18 чейин. Бизде бул көрсөткүч 6-8 чейин болчу мурун. Анан биздин жетекчилик бөлүмдү чоңойтуп жаңы адистерди алып бир балдар онкологунан 10 чейин санын көбөйтүпкөндөн кийин биз көрүк аныктап баштадык. Андан кийин биздин бөлүмдү ушул онкология борборунан балдар ооруканасына которгон бул аябай чоң жана туура кадам болду. Анткени мурун мисалы кичинекей бала рак болуп калса ата энелер баягы айланып башташчы. Мисалы үйдөн барып кеңешет, кимге барабыз, кантип барабыз, эмне кылабыз, тааныштарды издеп башташат. Ой, рак экен, бычак тийгизгенге болбойт деп айланып жүрүп атып эле көбү жетпей калчы. Азыр болсо биз балдар оорукананын ичинде болгондон кийин бул жерге бүт республиканын балдары келет, түшөт экен. Кайсы бир учурда мындай түшүнүксүз диагноз болгондо биз ошол заматта эле барып калып атабыз, ошол заматта эле диагноз коюлуп калып атат, ошол жерде сүйлөшүп калып атабыз, эң азынан каттоо болсо деп күчөйүп калды. Мурун жылына 80-100-120 эң көп учур катталса, жаңы учурлар жылына. Азыр болсо 180 ашып кеттик. Мен ойлойм, бул сан адамда көп. Анткени бизде 500 000-1 000 000 чейин Россияда жараныбыз бар. Алардын арасында ооругандар биздин көзөмөлдө эмес. Алар ошол Россияда эле ошол жактын көзөмөлүндө болуп калат. Аларды көрбөй калып атабыз. Анан ошондуктан айтайын дегеним, бул ошол күчөйгөнү. Экинчиси, мурун бул онкология деген аябай чукул оору, аябай тез өрчүндөп кетүүчү оору. Ошол балдар көпкө узабай эле чарчап калышчы. Азыр бул болсо баягы дарылоо ыкмаларыбыз күчөйүп, немелерибиз, техникалар, жабдыктарыбыз күчөйгөндөн бул ооруларды кандайдыр болсо да өмүрүн узартып же болбосо сакайтып калган учурлар көп болуп калып атат. Ошондуктан сиздер жанагы мисалы биздин колубуздан келбеген баягы 4-чү стадия болгондор, мисалы ошолорду кандай болсо да химия берип өмүрүн узартып баштагандан алар баягы узак убакыт бар болуп калгандан булар жардам сурап элден интернет булактарына чыгып чет өлкөгө кайрылганга жетишип калып атышат. Бул биздин иштебей жатканыбыздын көрсөткүчү эмес, тескерисинче иштеп баштаганыбыздын көрсөткүчү. Анткени мурун муну укпайт элеңер, бир жума, эки жуманын ичинде эле бала чарчап калса муну да көрбөчү. Бирок бизде кандайдыр бир коомчулукта тескерисинче пикир пайда болуп атат, оорулар көбөйүп атат, биздин медицина өспөй жатат деген. Бирок чынында кырдаал тескерисинче өсүп баратканыбыздын көрсөткүчү. Айтып коюш керек, бул өзгөрүүлөр болбогону 10 жылдын ичинде эле болду.
Мен маалыматтардан карап көрсөм, дүйнө жүзүндө балдар арасында аккан, анан мээнин завалдуу шишигине чалдыккандар көп экен да. Кыргызстанда да ошондойбу?
Дагы эле жанагын айтайын, бүткүл өлкөлөрдө көрсөткүч бирдей жана ошол көрсөткүчтүн структурасы бирдей экен. Ошол эң кызык болгон нерсе. Бүтүн 100% бейтаптарды алсак, ошонун 40% калган өлкөдө, Америка болсун, Африка болсун, 40% да ар дайым лейкоз түзөт, аккан түзөт. 15% мээнин шишиги түзөт. Биз бул жака которуулардын алдында мээнин шишиктери бизде 2 3 5 пайызга чейин эле болчу. Азыр болсо бул жака которулганда биринчи жолу мына 2022 жылы 15 пайыз болуп катталды мээнин шишиги. Анткени бул жерде нейрохирургия бөлүмү бар. Бул жакта тезден бизди чакырып калышып атат. Ошондуктан биз көрүп калып каптоодон өтүп калды. Ооба бизде биринчи экинчи орунда дүйнө жүзүндөгүдөй эле биринчи орунда аккан, экинчи орунда мээнин шишиги, үчүнчү орунда лимфома, без рагы. Бул үчөө бүткүл дүйнөдө бирдей болот бул көрсөткүч.
Эмне себеп болушу мүмкүн? Баланын жоошуу.
Эң негизги себепкер бул жерде балдар онкологиясында бул генетикалык өзгөрүү. Ал генетикалык өзгөрүү эмнеден пайда болот, муну табыш мүмкүн эмес. Анткени бала эненин курсагында 9 ай болот. 9 айдын ичинде эне эмнени гана жебейт, эмне гана кандай гана бир зыяндуу заттар менен жолугушпайт. Мисалы үчүнбү, тамак ичет, кола ичет, боеолор конфета жейт, грипп менен оорушу мүмкүн, ал деле алып барышы мүмкүн, температура болуп калышы мүмкүн. Өтө көп баягы генди өзгөртүп жиберишүүчү факторлор менен кездешет. Ошон үчүн анын бирөөнө таба албайсыз. Андан тышкары генетикалык өзгөрүү бул деген, мисалы гендер бир клеткалар бөлүнүп атканда хромосомалар экиге бөлүнөт да, бири бирине тартып кетиши мүмкүн. Ал процессти эч ким мындай контролдо албайт, биле албайсың. Ошон үчүн дүйнөдө мисалы өнүккөн өлкөлөрдө, Жапонияда, Америкада аябай көп профилактика кылып көрөбүз, балким скрининг кылып көрөбүз, балким деген программалар түзүлгөн, миллиондон деген доллар каржылаган, бирок бирөөсү да жыйынтык бербеген. Демек бул сырттан келген нерсе эмес, бул ичинен пайда болчу нерсе да, балдар онкологиясы. Бул гендер аралашып атып туруп кандайдыр бир өзгөрүүлөр алып киришет экен да.
Кайсы бир маалыматтан окуп калдым да, Нарын облусунда көбүрөөк экени жазылыптыр. Ушунун чынбы чыгын өзүңүздөн уксак да.
Биз биринчи жолу мындай анализдеп көрдүк, 5 жылдыкын алып эсептедик, область кылып туруп бөлдүк. Бардыгын бөлсөк, биринчи орунда албетте Бишкекчи, Ош, Жалал Абад болуп чыкты. Бирок ал көрсөткүч эң көп ошол 4 жакта чыкты. Бирок ал көрсөткүч туура эмес деп эсептедик. Анткени ал жерде эл да көп да, элдин саны канча көп болсо ошончо көпүрөөк катталат. Анан биз элдин санына карата бөлүп чыктык. Элдин санына, балдардын санына бөлүп чыкканда Нарында көрсөткүч дүйнөлүк көрсөткүчкө жакын болуп чыкты. 12'ге жакын болуп калды. Демек Нарында дарыгерлер, педиатрлар убагында билип, же болбосо баягы бейтап балдар ооруганда Бишкекке бар дегенде баягы барышат деген сөз да, ооругандан дарылоодон баш тартпайт деген сөз да. Негизги алар ал жердеги ооруну аныктоо эң мыкты болуп деп айтсак болот. Эң көп деп айткан эртерээк. Кээ бир ата энелер балдарын алып барбай коюп аткандар болот, балким дээрлер жетпей калат, балким диагноз коюлбай калат. Мисалы биздин ооруу көп ооруга окшош да, анан көп учурда чарчап калышат, сепсис деген бар, мисалы заражение крови ошо аккан ошо сепсиске алып барат, сепсис деген диагноз менен эле кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан чынында көппү деп айтыш кыйын, бирок аныктоосу чындап эле Нарында эң алдыда экенин ал далилденди бизге. Мисалы эмнегедир ошончо эле эли бирдей болгон Таласта көрсөткүч 2-3 эсе аз. Бирок унутпаш керек, Талас бул Казакстан менен чектеш. Бейтаптар Казакстанга кетип калышы мүмкүн. Ошондой эле Баткен. Баткен Тажикстан менен Өзбекстан менен чектеш. Ошол жакка кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан бул статистиканы мен ойлойм, дагы иштесек, дагы дарыгерлерди күчөтсөк, билимдерин, педиатрларын, жергиликтүү педиатрларын, бул статистика дагы өзгөрөт деп ойлойм.
Көпчүлүк ата энелер балдарын доктурга алып барбай эле кечигипте калышы мүмкүн да, туурабы? Ошонун негизинен да аныкталбай жатышы мүмкүн да.
Ошондойлор көп, бизден көп бейтаптар кетип калышат. Эгер сиз маалыматтарга карасаңыз, кайсы бир жылы мен аябай бир катуу согуш жүргүзгөм, кайсыдыр бир молдокелер, чала молдокелер Кыргызстанга түөнүн шийдиги менен сүттү аралаштырып бериши баштап мода болуп кеткен. Ошондо да биз 5-6 бир бейтабыбыз кетип калган ошолорго. ошону ичебиз деп бирөөсү да сакайбады, баары эле чарчап калды. Андан тышкары дагы бир көз ачык мондайлар бар, тааптар бар, аларга барат. Бирок кийин бизге түшкөндө өтө өтө өрчүндөп түшүп кетип туруп түшүшөт, бизге анан эчтеке кыла албай калабыз.
Сиз бүгүн Сергек жашоо подкастынан балдар онкологиясында жаткан бөбөктөрдүн энелеринин үнүн жана онколог Султан Стамбековдун маегин уктуңуз. Подкастты мен Санжи Тойтунова алып бардым. Кайрадан жолукканча саламатта болуңуз.
Сергек жашоо
подкаст.
Азаттыктын кечки эфирлерин мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.